Okay, welcome back. Hari na kita. Sa ikatatlo na natin yung segment. Kadlagin si Ma'am Lily. So, Ma'am Lily, before kita mag-introduce ang akong topic, no, ginagreet nato ng aton duwagin ni ka-avid nga texter. 0907, ikat ko ang other numbers. Ang last nga number is 7623. Kabalo na sa akong sino sila. And si 0906, 2884. Okay. Salamat gid sa inyo padayon nga pag pamati sa ato noong kasi mga comments na sila, kasi mga questions sila pero ang iban wala pa masabat. So hulatan niyo lang si Nurse Molly. Actually, pwede ko man masabat pero gin-address to kay Molly. So si Molly ang dapat magsabat. So salamat gid sa inyo ha. Kag ka mo man dira basi may gusto ka mo nga i-import man or mga feedback sa amon. You are welcome.
Text lang.
Okay, Ma'am Lily, ari na taton. Yung topic is glaucoma. Sa tanan nga wala nakablokan ng glaucoma, balatian ni siya sa mata, sakit sa mata. It spells as G-L-A-U-C-O-M-A, glaucoma. Bali daw medyo delikado ni siya ng klase balatian sa mata. Okay, ari Ma'am Lily, kay tungod nga ikaw nagpa-check up ka, ang imuya is astigmatism. Ini glaucoma. So anong diferensya? Ining glaucoma, disease ni siya Ma'am Lily isang major nga nerve sa mata, ang ginatawag nga optic nerve, amo na siya ang ato nga vision nga nerve, amo na siya nagkakapektuhan. Ano ni kuno ang essence gitsang ginatawag nga glaucoma? Bali, ginakarakterize ni siya sang elevated eye pressure. Bali, may pressure sa imo mata, kag ini nga pressure nagadamage ni siya sang imo nga optic nerve, amo to kag ginahambal ko, kag makalid siya sa blindness. So delikado na madulay mo vision. Imagine bala madulay mo vision, ano na lang nakadulom, kalain gid, kalain gani ko mag brown out, no? Kado hindi ka kaginawa, ano na lang ko madula na. Pero ini siya ang glaucoma, ginahambal diri nga it's not always associated with elevated eye pressure. Hindi ang cause ko no, hindi always nga tungod sa elevation sang pressure sa mata, kundi ang iban nga reason, may ara tawo nga normal ang pressure sa ilang nga mata pero may glaucoma sila. It's because of poor blood flow sa ilang optic nerve. Bali, wala tumayo, may nag-flow nga blood sa inang optic
nerve.
Hindi,
may ka-obstruct na, no?
Nan, amo na siya ang reason. Hamalang tanak karon. So, Ma'am Lily, in US alone, more than 3 million kuno have glaucoma. Imagine, kadamo-damo, gali. Kag half sini kuno sa ila, Ma'am Lily, wala sila kabalo nga may glaucoma na sila. Tungod kay ang initial nga simptoma, hindi mumabalaan. So, it's important nga mapacheck kita. Okay, ano ang cause ng sininga balatian or sininga glaucoma? Ang cause is amo tong ginabata kagina because of elevated eye pressure. So, amo ni siya pinaka main nga factor. Hindi lang mamlili sa optic nerve kundi sa pressure gidiya sa mata. Kag ang dasig ma-damage amo na ang optic nerve. Oh. Okay, let's go to our anatomy. Brief lang naton nga look sa aton nga anatomy sa mata. Ang aton nga mata is firm kuno mamlili like basketball. Imagine mong basketball firm na siya. So, ang tone niya or ang firmness bala sa aton nga eyeball, kag ang shape, gina-maintain na siya sang pressure sa aton nga mata. Bali ang shape sa aton nga mata, kag ang tone, ang firmness sa aton nga mata, gina-maintain sang pressure. Kitong may pressure. Pareho bala Ma'am Lily kita, may blood pressure kita. Kag ginabala nato ng hypertension. Mga tagpalamati, ang aton nga normal nga blood pressure is amo na 120/80. Sa mata naman niya, ang normal nga pressure is between 8 millimeter and 22 millimeter of mercury. Katungod mercury ang nag-measure mo. So amo na 8 and 22, dire 120 over 80 sa aton nga kamot. Amo ni kun too low kuno, kun magnubo sa 8 millimeter of mercury ang pressure, ang aton nga eyeball becomes softer. Daw ka soft say, hindi siya firm katama. Kung magtaas naman ang pressure above 22 millimeter, nagabecomes hard ang aton nga eye. So amo ni siya ang matabo kung matam-an kataas perme ang pressure sa mata nga nagaharden ang imo nga mata, ang susceptible gid sa damage, ang dali gid ma-damage amo na siya ang optic nerve. Kay tungod ang optic nerve na situate na siya sa likod sa back sang aton nga eye. Once nga magharden ang pressure, gakaipit siya siguro ang iya nga mga delicate fibers, ang fibers simbra sa optic nerve, tam-an sa ila ka delicate amo ni siya ang una gid ma-damage. So amo na ang cause. Ang front amo ni Ma'am Lilio, ang front sa aton nga mata na filled na siya inang amulan ni kagamay aton mata pero damo na di structure grabe Ginoo magimo sang aton nga ano no anatomy aton nga lawas may ari na di clear nga fluid nga ang tawag sa iya aqueous humor ini siya nga aqueous humor nagaflow ni siya may mga alagyan ni siya kun diin siya maagi ti ini siya may ginaagyan ni siya nga tiny channels magsiling ka channel ti do mga tamburo nga gagmay syempre kun tubig ang agyan mo do mga vessels or do tamburo nga gagmay ang tawag sina ma'am Lily is trabecular meshwork. Ang tawag nga mesh, kundi do ina balang do kurong, do ina balang do wire bala. Wire. Amo, saka tungod ka damo na sa ila mo do wire. So tawag ni trabecular. Kung ini sila nga mga channels ni maklag, dira nagasugod ang pressure ka tungod nga block ang ano, hindi kagwa ang mga ang ina nga tubig nga ginatawag nga aqueous
may
humor.
Nagaharang.
Oo. So sample, are, para hapos nyo maintindihan, imagine nyo ang sink kag may nagatubod nga gripo. Ang gripo na naka-turn on na siya ha, nagatubod lang ang nagatubod. Kung clogged ang inyong sink, naturally ang tubig mapunbuta da. Amo na siyang kakatabo sa mata ta. Kung maklag to ang trabecular meshwork or ang channels to sa aqueous humor nga amo ang tubig sa aton mata, ti ang pressure sa aton nga mata nagabuild up eh. Ti amo na ang kakatabo nga may glaucoma ang isa ka tawo. So, ano ang risk factor? Magsiling ka risk factor, ang risgo mo nga makakuha kasi na sa sinang disease. Ari, while every one of us kuno it as is at risk, may ara gid some people nga higher pagidang lang risk. Sino ni sila nga mga tao? Ari, kun over 45 ka.
Ati, sana ko na.
Okay, Ma'am Lily, thank you for admitting. Over 45. Kag ang family history, ara kag ina ginabalo man to family history sa hypertension ini ko may family history ka nga damo pero may ginaglok nga damo ka sa pamilya may glaucoma dali ti kanina makakwa. Tapos kun black ka, mga negro, nan, oo, dali na sila.
Kaluluun.
And then ang may diabetes. Ah, may diabetes ang Lily, amo ginag diabetes ang ginahambal nga hindi ka mapatay sa diabetes kundi sa komplikasyon.
Oh.
Isa sa komplikasyon sa diabetes amo ni siya ang glaucoma. Okay, ari pagid history of injury to the eye. Kung may injury ka sa mata, like let's say na aksidente ka or something like that.
Natuslukan?
Oo. May ano ka na, prone ka na sa amo na nga baladian.
At wala nang ginom ng kape, bala?
Natuslok. Oo. Okay, ari, myopic or nearsighted. Magsiling ka nearsighted, ang makita mo lang lapit sa imo, hindi ka kakita sa layo.
Oo.
Ari pagid farsighted man. Farsighted, duwa-i, kung
whether
farsighted ka or nearsighted. Ang farsighted, ang makita mo lang sa punta, pero ang lapit, hindi. Kag ini ko na, Ma'am Lily, ang mga tao, ang mga farsighted, ang ila, ni ko na nga, ang ila, tubalahambal ko, kagina nga, dumatutamburo, nga gagmay sa mata, or ang trabecular meshwork nila, narrow na ko, no. Kag amo na ang nag-predispose pagid sa ila, nga maka-angkon sang acute attack. Ti mas delikado yung acute attack. Kaya kung magsiling ka acute, dasigay, gulpihan na, sakit na iya. Ti amo na sila nga mga tao, ang mga farsighted. Okay, ano nga mga types ni sang glaucoma? Actually, damo ni sila, Ma'am Lily. Ang gingkwa ko lang di tatlo, ang pinaka-importante. Ang number one, gid is chronic open angle glaucoma. Ang angle-angle nga ginahambal, kay tungod ang gin-refer na sa trabecular meshwork to kayo na itong ginagyan sa tubig na daw siling kong mga tamburo nga gagmay drainage na ang tawag sa ila amo ni ang angle drainage angle of the eye amo na ang tawag sa ila so magsiling ka chronic sige-sige na no go-build up amo ni siya ko na Ma'am Lily ang pinaka most common nga types ng glaucoma kag nag-increase with age mentas nagatigulang ka mas prone kasi ni so it's due to the clogged drainage amo to kagina ang imo nga trabecular meshwork kung na-clog ti amo na ti nang na totally man siya nga sirado gid no nga sirado may gaagi-agi pa man pwede pa man to kaagi ang fluid tong aqueous humor galing kag clog siya over time so sa pero wala na siya pain wala na siya pain kati do amat-amat bala inablang siling mo na clog tuod pero may gaagi pa nga to may gaagi pa tubig
gutay na lang
iya so ang nagaklag ang nakalabili na da ang mga katubig-tubigan amo na siyang naga-build up kag naga-cause ang tension. So, amo na. Nga ang tawo ni amat-amat nagaloss ang loss ang vision niya peripheral anay magsiling ka peripheral ang sa side mo balanay ang sa kilid kag kilid mo na nga mga ang sa imo mata ang makita mo balang visual field mo ang sa kilid anay until nga kung maglawig na nga magdugay na nga hindi mo gid siya mapakonsulta o mapabulong mamat-amat na siya kadto sa tunga until nga makulap na lang ang imo nga mata wala na ka na vision. So number 2 ang ikaduwa nga type ang normal tension or low tension glaucoma. Amo kay ginahambal ko nga not all glaucoma ang cause ya ang taas nga pressure sa mata. May ara nga hindi taas ang pressure pero nga may glaucoma siya. It's because nga amo to kagina siling ko poor ang blood flow sa iyang optic nerve. Ari iniya nga type is due to the decreased blood flow te chaktogid. Decreased nga blood flow sa optic nerve. This is characterized sang progressive, magsiling ka progressive, sige-sige, nga damage sa imo nga optic nerve. That's why nagakos man siya sang loss of vision. Kay tungod nga kung wala ka man to blood flow sa sina nga nerve, di paano na siya mabuhi? Di ba, Ma'am Lily? Kung wala ka da sang blood, where there is no blood, there's no life. So, muna. So, ini siya, ma-diagnose ni siya kung magpakonsulta ka sa doktor. Kasi normal tension ka mo, makita na isang doktor. So, and number 3 naman niya, ari, ang angle closure glaucoma. Ini Ma'am Lily, ini siya, less common sa United States, pero very common sa Asia. Nga ako, no, oo, may reason na ako nga. Ang angle closure glaucoma is maybe acute or chronic, maybe sudden or sige-sige. Nablang sa kadugayo na overtime, nagsige-sige. Ari, ang common element nila nga duwa, is that, oo, ang portion sa entire nga drainage, amo to ka ginahambal ko, nga trabecular meshwork, o kung ang datulutang burong, ang entire nga drainage becomes anatomically closed. So sila anatomic gijaya sa lawas gijaya nga nag-close gid sila ya. So that ang fluid within the eye, it cannot even reach some part of the eye nga structure. Even hindi na siya kalabot na sa meshwork na or tiny channels. So in this case, ang IOP or ang intraocular or intra eye pressure very suddenly nag-rise up. Sudden nang kitama do bali nang wala ka bala mahimo anatomically mo lawas mismo nagpa-close sa sinang area, that's why nag-build up gulpi ang pressure kag common ang sakit so, gini siya amo na mabala ang pasyente nga sakit kag ibang gasululukan ni
so rogi na so, imagine ko bala pareha sa abisang irrigate nang inang irrigation bala
oo nga na,
no, na damo tubig nga nagpundo kay nali nang buswang amo na masakit amo na siya
amo gina. Okay, ang ini nga sudden pressure Ma'am Lily nag-occur because ang drainage angle ato blaka ginangambal kung drainage angle or kung ang trabecular meshwork nga tiny channels, it becomes closed and blocks off all drainage channel gin block it nila ya. Oo. To amo na siya, may difficulty gid nga maka-access ang eye fluid ato blaka aqueous humor. May difficulty gid sila ya nga mapagwa ang ina nga system may nagdo nag-bug down. Damo na siya. Ang people, ini nga mga tawo, ini ang tawo nga mga gagmay mata, prone to develop sila sa sininga type of glaucoma kay narrow ang ilang drainage angle. Amo na gani Ma'am Lily nga ano amo
kaluluoy mga
ini nga ginhambal diri common in Asia. Common in Asia bisan kita nga Pinoy may pagkainchik-inchik man ta, that's why common ni sa aton ang angle closure glaucoma, so delikado ni sa aton. Ano ang mga simptoma? Ari Ma'am Lily ba lang mga simptoma? Sa acute angle closure, amo ni kag bag-o ta lang ginhambal. Ang mga simptoma ya ari sudden onset of severe eye pain. Severe.
Wow, sakit.
Sakit ka tama. Sudden na. Severe pa. May headache siya. Kag may nausea and vomiting. Masinig ka nausea and vomiting. Daw masuka. Kag nagsuka kag siya. Kag are may visual blurring. Nagapalang dulom ang mata. Ang ilan na mata, Ma'am Lily, yung isa makita daw nagapula. Kag ang ilang nga pupil, inibla ang itom ni bla sa aton mata. Nga kung pagyan, asang doktor, asang daw pen light. Nagareact na siya mo. Kag kung buhi ka, makonstrict na siya magamay. Kung patay ka na, gadilate lang na siya. Amo naman balang doktor nga patay na ni kay nagdilate nang ya pupil. Pero ini ang may mga acute angle closure glaucoma nga mga tawo non-reactive to light, magsiling ka non-reactive paagyan mo light ila mata lang. wala nagka-close. Oo. So amo na. And then ariyaya ang simptoma naman niya sang chronic angle closure glaucoma. Ang ginambal tabla kagina nga chronic saya nga sige-sige. Generally, ang mga glaucoma ni sila, wala sila symptoms initially. Amo to ginambal ta. Ang vision loss ni nila, ang pagkadula sang ilang nga vision nag-start sa side. Pero occurs na late na bala, do ulihi mo na makwanan kati wala. Oo, kati ulihi na. And then rarely Ma'am Lily, some patients kuno with fluctuating levels of pressure, bali nag-fluctuate ang levels ang pressure sa imo mata, like taas gano bu, gataas gano bu, may ara sila haziness sa vision nila, do hazy ila panulukan, and then kung isa makita na especially kung aga do may halos around light, magtulok sila sa suga, may halo basi kay halo na do ring balang aga tipulo na mo na ila panulukan. Okay, ang diagnosis ma'am Lily kadamo aritonometry, gonioscopy, ophthalmoscopy, kag madamo pa optic nerve tomography, magsiling ka tomography do CT scan sa mata, makita na ining tonometry ya, bali gina-measure ni ang tone, gina-measure ang tone sang imo nga mata kag ginabal ta to ang firmness ang mata, kung ano ang pressure, diri ginatan-aw na disang doctor, gina-anesthetize imo mata, ginapatuluan ang imo mata, bala ka iti-touch na sa sang sensor, i-touch na sa surface ang imo nga mata, ti syempre sakit na ti para hindi magsagagiw-giw imo mata, i-anesthetize na siya kag i-touch na sa sang daw tonometer nga ginatawag nga applanation tonometer, do mo na ngalan niya, kag ang firmness na di gina-measure ni siya kung higher ang reading or lower.
Eight to 22 to?
To 22 millimeter per mercury.
Below and above, hindi nami.
Hindi nami. Ang gonioscopy naman ni Ma'am Lilia, ari gina-anesthetize man ni ang mata, kag ginabutangan ni siya sa special types ang contact lens nga may mirror. Kag ining mirror ni siya, amo ni siya ang naga-enable sa doctor nga i-view ya ang interior sa imo mata. Grabe ka high-tech, no? Ang different directions. Tidiri na di ma-determine sa doctor kung ini nga angle, kung ini nga glaucoma sa imo mata, kung ano nga type, mabalaan niya na. Kung, or naggamayd ang imo nga drainage system or na-block, mabalaan niya na sa gonioscopy. Sa ophthalmoscopy naman niya, magsing ka ophthalmoscopy, ti mga doctor ophthalmologist, gina sila ya. Ti ang mag-examine ang doctor, do may ginabutang na sila ginapapungko mala na nila ang pasyente kag ginabutang ang imo na malang atsura sa ano sa daw basta may machine na sila nga may device na sila nga dira ka matulok directly kag ang color na dasang imo nga nerve do kapil ang imo nga optic nerve do kapil na tikon pale
glass,
na siya
do ginapatan-aw sa glass
do may may device na sila nga do handheld device na ginauyatan asang doctor nga dira ka matulog directly kita ka na sa mga doctor nga do ginalingling imo mata do ginalingling na tubangay kamo da do
magdifying glass
oo na magamay. Tapos kung makita gani sang doctor nga do kapil sing imo nga optic nerve nagasuggest na siya nga poor na daang blood flow. So amo na siya. So it's important nga makadto ka sa ophthalmologist ang doctor gid sa mata kag hindi sa optometrist. Ang optometrist do amo na siyang technician sang mata nga nagahimo sang antipara. Okay, ini na naman niya optic nerve tomography, three dimensional na siya yung Ma'am Lily nga daw CT scan man nga three dimensional nga tikun ipaagi kasi nati makita na daang imo nga structure sa imo nga mata. Okay, initanan sila nga mga tests, Ma'am Lily, gina-repeat ni siya at intervals 1 to 4 times a year, depende sa pag-assess mo sang doctor. Okay, ari Ma'am Lily, ang screening sa ages, kung saan wakang mapacheck up sa inyong mata. 20 years old to 29, every 3 to 5 years. Every 3 to 5 years. Kung 30 years old to 39, every 2 to 4 years.
I doubt. Ari Ma'am
Lily. Ari Ma'am Lily. 40 to 64. Every 2 to 4 years. Pareho sila sang 30 to 39. So, direko na fall. Ini naman niya ang 65 and above every year. Every
Yearly
year
na.
Yearly na. Okay, anong treatment? Tiang treatment, bulong. Tiang doctor na yung mahatag, hindi ko na nadipag-ihambal. Basta bulong, may mga eye drops na sila nga nagapareduce ang production sa fluid. Eh, parang hindi matamaan tong pressure. Pwede man nga maagi ka mo sa surgery. Kag ini nga surgery, amo na ginatawag nga trabeculectomy. Magsiling ka trabeculectomy. Inang kakason magsiling ka ectomy daw, inang microsurgical procedure na siya nga i-treat ang glaucoma mo ba ato blang trabecular meshwork ato blang ginagi ang katubig nga either ano to ka doctor i-open niya na kay nag-clog or ano niya na depende na sa iya. So Ma'am Lilig, ang pamangkot, ang primary open angle glaucoma cannot be prevented. Hindi siya ma-prevent open primarily ha. Pero kung as early as possible kung ma-check na, ma-prevent na siya by ano mag kun mayo ang imo nga kun earlier ang diagnosis kag may compliance ka sa treatment. Magsining ka compliance, gapati kasi ginambal si mo sa doctor kun regularly ginainom mo ng bulong or ginapatulo mo na si mo mata. Naamo na siya. So, mamililiya mo nang aton nga nabalan party sa glaucoma. Ano? May pamangkot ka?
Ay, mga kirhat mata ni.
Lain naman na iya kay pagkatao sa ila mo na lang adan or may ara gidyan nagkirhat ilang mata kay tungod na aksidente na amo na una nagkabit bala sa ano alambre na nauna mo nili. So ang glaucoma ang mambal ko lang sa inyo importante kayo pa check up kita sa doctor kag take care of our eyes because importante nga ton nga vision.
Hindi man nga mo nga siling nila nga mira-mira imo mata.
Hindi lain man na iya lain man imong lili ya lain man sa it's either ya may mga masakit kada ya like ano nga sore eyes or other ano na muna eh.
May nadumduman ako parte sa mata ni ina siya ang piyak niya nga mata sirado na daw nagkipot pero guardian na siya sa Esteban School anay elementary school dito sa Esteban Abada Elementary School siya na nagagwardya sa mga kamanggahan sa eskwelahan bilang nga property siya nagabantay one time nakita niya ang mga kabataan nagapanirador nga nagapangwansang mga mangga. Gintawagin pangdakupya to ang kabataan. Di kay sa Badula opisina, gindalaya chief of police. Siling sang chief of police siya. Di ano ni Pedro? Niya, sir, oh, narakpan ko gini sila chief balaho nga nagapanirador. Oh, ari pa mang mangga sa iyang akwa, no? Niya, nakitaan mo gid. Niya, oo, nakitaan ko gid. Niya, nakitaan ko gid sa duwa ko kamata. Siling sang chief of police. To, pala uli lang kamo. Silinya siling ni Pedro na nga janitor chief nga agin papuli mo to sala imo deklarasyon lantaw bala isa lang imo mata nga isili mo nga kitan mo gisan duwa mo ka mata di maigo kita da
o sa chak nagsala siya oh salamat gi ma'am Lily sa imo nga jo thank you ginakakadla I'm sure damo ginakakadla sining hapon or sining aga okay amula na amon may impart sa inyo no pero I'm sure nga damo ikaw mo na kuha halin sa hypertension asa sa ila ni Annalyn kag ni Jan nga compromise at work kag ang ini ang glaucoma inang hindi tagit pagpabay ana kay tiinang ang gina-impart ni namon sa inyo kay tungod nga kabalo kami importante gini siya. So visit your doctor from time to time kay tiinang it's better ginambal nga earlier diagnosis.
Oo bala kay kung padugay-dugayan ninyo kabudlay bala madulaan sing palanan awon would like kid.
Okay ma'am Lily sige ano ang madugang mo kay nga ikaw na malang gidang gamba.
Oo. Amo lang ni oh may idugang lang ko yang hindi asili nga kwan. Daw inang pirmi lang akig ang babayi. So, amtukay ina bala na take up nato ng hypertension. Akigid ang babayi nga nagasinggitan. Sa sulod sang balay, samtang ka pamati sa radyo. Ang bata nga dalaga, sila niya, Nay, naano ka? Sabat sang nanay, ang burog-burog nga amay bala, iyagin si ipa ang iya nga bata. Ti, amo lang na masinggitan kagid imo iya. Kayman, parehas gid patasan ang tao sang imo amay gapanipa. Siling sang bata, te, patya na lang na. Siling sang nanay, ang imo amay? Siling sang bata, hindi ah, ang radyo. Kay kompetensya ang imo tingog sa radyo. Ay. Siling sang nanay, aw, abi ko, ipapatay mo ng imong amay. Pero, amo ni ay, ang masiling ko lang, itong siling ni Nurse Maribeth nga halungan tagid ang aton bisan pananawan ta man na aton blood pressure
lawas ta aton
ang bugos tagid niya kalawasan kay bisan jutay lang na bala nga pila sa lawas ta apektado ang tanan ang imo nga kun ang imo kuko na pilasan ga ang sakit bilog mo kang lawas gaantos ang imong ngipon ngipon lang na siya pero apektado ang tanan tanga lawas so gani nga as much as possible am ligan tagid ang tanan nga bahin sang aton lawas no
thank you okay. Ma'am Lily kag ang permi ko man ginahambal nga knowledge is power kag kwaunta ini nga knowledge sa Bible diri sa Hebrews 12:2 nagahambal nami gini siya looking unto Jesus the author and finisher of our faith who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So kanami, Ma'am Lily, no? Ang ginahambal, today, wherever we look around us, ang makita ta is our troubles, uprising, war dito, especially with relationships, nagakitid aton dalan, nagaanubo atong pasensya daw mo na bala
kaili-tabli sa tao
and pero ari si Paul ni nagsulat sa Hebrews diin niya ta hambalya ng the follower of Jesus no si Paul diin niya ta gintudlo yata kay Jesus ti nga agintudlo yata kay Jesus kay tungod si Jesus, siya ang nag-endure sang cross, siya ang nag-endure sang shame and rejection. So whatever load we carry today, nadala na natanan ni Jesus, doon mo na bala. Mm. So sa diin pata, so where will we put be our standard, no? Ang aton nga ang tanan ta din tatanan isalig. Di, naturally sa someone man nga naka-overcome si natanan, di bala, Ma'am Lily? So let's not put our trust or dependence on anyone in this world nga amo na balang central verse sang Bible ang ginambal nga Psalms 118 verse 8. It is better to put your trust in the Lord than to put confidence in man. Ang nadumduma ko ginahambal ni Pastor Pete nga siya, I don't take any encouragement from any of you. Siya, but don't get me wrong, kuno bala nga gakwa ko encouragement sa inyo, pero ang number one kong encouragement ara sa babaw si Jesus Christ. So amo ni siyang ginahambal man ni Paul nga nang kalawig sini nga verse no, but indi ta lang pagkalipatan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kag grabe-grabe ang blessing niya dayon, is set down at the right hand of the throne of God. Kita bibisan indi ta na lang naiabi paglagson kay kabalo man ta, whether may ara o wala, ang blessing niya ara gid sa aton. Ang tandaan ta na lang gid, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nga siya na lang aton tulukon nga kakabudlay magid, Ma'am Lily, tuod mga buhi subong kay kagamugid sa kalibutan, no? Actually ang panahon ta nagalain naman gid kadamo na sa mga balatian ta, pero amo na nga mintras nagalala ang kalibutan ta, mas nagabaskog man ang hambal sa aton sa promesa sang Ginoo nga just look at me and I will not leave you alone, I will never desert you, I will never abandon you. Galing kung kisano, sometimes we have to remind ourselves, especially me, managin hambal ko mani para sa lawas ko, kahit ako kung kisa, hindi ko mani madumduman, tanan kita, mamayo lang ta kung kisa maghambal.
Oo.
But malipatan taman. So for this time, let's be reminded na we should look at the author and the finisher of our faith. Bale, siya ang ginsuguran, siya man ang katapusan, the Alpha and the Omega, only the Lord Jesus Christ. Hindi na ta magsalig, bisang kasino ha, hindi na ta magsalig sa aton, mga kung kisa, mayara ta yagin na panata, mayara ta may mga kapin pa sa iba, na bala mamililing Sibtan kada sang ano dira kag mo ginabutang imo salig, may mga gagmay kada nga mga picture, mga tarjeta ginatago mo sa lawas mo kay doon mo nang imo panapat mo amo na bala mamili. So ang kontra ginabala sang Ginoo, sorry to say that, but kontra gina siya sang Ginoo nga ang gusto sang Ginoo ya, by heart we should just trust him. Kay blessed is he nga nagapati nga wala kakita sang sa nakakita kag amo pagpati, like katamas, di ba? So amo nag challenge sa aton, let's just have faith even we don't see it, or mabatsyagan na sang aton yung heart and God will just manifest it in our lives.
Okay, kung magsilingani nga looking unto Jesus, indi bala na literal lang nga ang mata ta lang ang ginagamit naton, ang aton na ginakuha na ang faith ginaton ang indi makita, amo mas importante. Kay kung magsiling lang kita nga looking unto Jesus, kaluluoy lang itong mga bulag yung kipot ng mga.
Oo, correct. Mayogin ang insight, Ma'am Lily. That's why, amo nang hambasin ginawa, heart to heart. Heart to heart. Kay tungod nga, something nga hindi mambasang aton nga ba, mahambasang aton nga heart. Amo na gani nga, hambay sa Bible nga, bisan maghibi ka, ang Holy Spirit, kainchindi sang imo, ginaagunia.
Kaya
tungod nga ang Ginoo, amo na siya mag-talk sa aton, heart
out
to heart.
Out of the heart,
out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ang mouth gani, hindi kambal, ba't siya gani mo nag-iapon sa Ginoo?
Oh.
The Lord knows.
Okay.
So, salamat sa Ginoo sa sininga opportunity nga ginataga sa aton. Still, the glory belongs to Him alone. Oh. And thank you, Pastor Pete, for being
Pastor
here
Pete.
Again. Nga, amo na. Oh. Salamat sa Ginoo, ari naman si Pastor Pete, because we have done this again. And by God's grace, mahimo ta naman.
Padayo naman ta.
Ilisin siya, tagi na sa Ginoo, kaya nagambal yung Ginoo yung, we cannot boast what we should do today. Maamuta na. Ilisin siya, tagi na nga itong tanan sa iya.
Muna ako kung magpamuyo, Lord, ano naman niya topic ang luyag mo gusto mo nga ipalinton ko sa ilang pangmuyuan ko mani pati topic ko para
dapat lang
sila, maka-enjoy
every time we start nag-pray kita ay tungkol nga gina-offer sa Ginoo. And so sa tanan mo tagpalamati, salamat gid sa pagpakigupod sa amon, especially si Ma'am iyang patumalya, Ma'am Sue, gapamati gina siya sa aton, ara siya sa Thailand, pero gapamati di siya sa aton ay sa tanan-tanan gid. Salamat gid sa inyo pagsuporta. And wala ka muna nag-suporta sa amon, ga-suporta ka mo sa bulaton sa Ginoo. So, ang blessing sa Ginoo ara sa aton tanan.
Ay, i-greet ko lang kali si Minda Ihar, no? Gapamati gid ko no ni sila. nila, ang bilog nga pamilya.
So, hello,
sa Puro Cruhas.
Ay, to all.
Oo, okay. Kay si Maricel Amante, ma.
Ay, oh, yes. Okay. So, sila ni Maricel, yes, mga Widlers.
Pag si Mrs. Senfuego, Neneng.
Okay. Sige, Tanan, ah, Tanan, okay. Taga-Tangob ko. Tanan, nga malabutan sa sininga programa, especially dira sa Pandan, sa Bago, sa Tanan, thank you, Gid. Updanay kita liwat.
Okay.
Salamat, Gid.
Padayon, Gid.
Salamat din sa pagpamati sa Sininga Program Community Hour.